Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 14 септември. Аз съм Миляна Беновска. Голямата тема, която разискваме е на 125-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 102-я ден от кабинета Орешарски, на 93-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6-годишния мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинстването на медиите, да станем по-здрава и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и в живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? Има ли силна опозиция за коректив? С тази тема, голяма тема, се обръщам и към следващия събеседник в ефира ни, господин Рамадан Аталай, член на Централното оперативно бюро на ДПС и председател на парламентарната комисия по енергетика в 42-то Народно събрание. Добър ден, господин Аталай.
Добър ден и на вас и на вашите слушатели.
Господин Аталай, директно към горещата тема, която се разисква тези дни, а тя е 100 дни от кабинета Орешарски. Вашата оценка и ако може и през по-тесния фокус на енергетиката.
Да, благодаря ви. Убеден съм, че 100-те дни на правителството се разглежда най-обстойно, не само от правителството и от управляващите партии. На фокуса е цялото управление на страната, не само на опозицията парламентарната, включително и на цялото общество. Ако е лично мое мнение, моето оценка за дейността на правителството за тези 100 дни за мен е много добра. От гледна точка на всичко това, което беше свършено, като се почне от социалния пакет, включително измененията и допълнението на закона за енергетиката, откъдето дадахме възможност на електроразпределителните предприятия и чрез Държавната комисия по енергийно и водно регулиране да намалят цената на енергията, която употребяват хората. Създадахме една възможност да почнат да работят всички генериращи мощности в енергетиката, включително онези заплахи, които висяха над главата на това правителство от стачния директор на миньорите, беше предотвратено с тези изменения и допълнения и се даде възможност според мен да направим първите крачки за възстановяване на икономиката на страната. Защо го казвам това? Защото енергетиката е в основата на развитието и на икономиката на всяка страна и мисля, че бяхме и комисията по енергетика към Народното събрание, заедно с министъра на икономиката и енергетиката, бяхме първите, които успяхме в тези 90 дни да създадем част от бялата книга на това управление, имайки предвид доклада, който беше представен пред Народното събрание за състоянието на енергетиката в страната. Всъщност в какво състояние се намира енергетиката и в какво състояние ни предоставят всичко, като се почне от добива до доставката на енергията до крайния снабдител. Всички тези предприятия се чу от трибуната на Народното събрание, че са в окаяно състояние. Дори го потвърди и бившия премиер Бойко Борисов, че енергетиката наистина не в онова добро състояние, което бяха получили те преди 4 години.
Нека да заявим и нещо друго, което дойде и отвън, то касае също и България. Това е само преди дни еврокомисарят по промишлеността и предприемачеството Антонио Таджани посочи, че енергийната стратегия в Европа е сбъркана и трябва да се промени. Това как рефлектира в България?
Мисля, че България като вече равноправен член на Европейския съюз също установи, че не е енергийната стратегия на Европейския съюз, а всички политики, които са представени като директиви към съответните страни в Европейския съюз. Имам предвид развитието на новите технологии, особено възобновяемите енергийни източници, според мене, не бяха на онази висота, на която би трябвало да бъдат направени съответните анализи и проучвания, преди да бъдат представени към съответните страни в Европейския съюз. Проблемите с възобновяемите енергийни източници не са само на България. Такива проблеми изпитват в момента всички европейски страни, включително и една Германия. Разбира се, там проблема с недостига при доплащането на енергията е много малки размери за разлика от България, но това е факт. И от трибуната на Народното събрание също в моето изказване аз отправих послание, че ще направим всичко възможно да стигнем до Европейската комисия, имайки предвид това управление на България, да обясним, че всички онези закони, всички онези директиви, които транспонирахме в нашата система, нашата енергийна система, де-факто днес ни създадаха една дупка в бюджета и в и невъзможност на развитието на нашата енергийна система, само за това, че ние днес изпълняваме всички онези директиви от гледна точка на това да си постигнем индикативната цел от 16%, която ни налагаше Европейския съюз. Разбира се, смятам, че Европейския съюз би трябвало да погледне енергийната си стратегия, но и нашата страна и решението, което взехме в Народното събрание, че предоставяме в 3-месечен срок възможност на Министерството на икономиката и енергетиката да направи пълен анализ от добива до генериращите мощности, от НЕКа или от ТЕЦ-овете през НЕКа до БЕХ, да се направи един анализ за финансовото, икономическото, техническото състояние на всички тези предприятия. И в последствие в един срок от 9 най-после, без да се съобразява така, кои са на власт, дали са милиционерите или някои други политически сили, наистина в България да направим така, че да след този анализ да очертаем развитието на икономиката на България и развитието на енергетиката, изхождайки през енергетиката, и да имаме една стратегия, която да е адекватна за развитието на страната.
Добре, и в тази връзка, господин Аталай, знам, че вие бяхте в Силистра на празника във вашия избирателен район, нали така?
Прекъснахте, не можах да ви разбера.
Знам, че вие бяхте във вашия избирателен район и не сте слушал К2, но сутринта тук бяха гости професор Николай Вълканов, който излезе с тезата, че след една голяма конференция, не знам дали знаете, имаше миналата седмица геология и въглероден потенциал на Балканското черноморския регион, излезе с позицията, че трябва да се разреши проучването за добив на шистов газ. А по-късно Сергей Станишев също беше гост на Радио К2. С него говорихме пък за строителството на АЕЦ Белене. Как ще се постигне равновесно положение между различните позиции, които сами по себе си всяка една от тях изглежда аргументирана?
Ако се върна на последното мое изречение, което ви казах, че ако наистина не направим един пълен анализ на състоянието на енергетиката и включително и на нашите енергийни суровини, започвайки от въглища през газ, дори и от шистовия газ, дори от енергията, която е необходима за балансиране, имайки предвид и от вода, за да може да балансираме енергията от фотоволтаиците, включително, ако искаме да запазим и нови иновациите и новите технологии и използването на ядрената енергетика в нашата страна. Ако всички тези, ако всичко това не погледнем от призмата на развитието на икономиката на страна в рамките на 2030 до 2050 година, ние няма да имаме яснота какво трябва да направим с нашите ресурси, кога трябва да почнем проучването, кога трябва да почнем добив, кога трябва да построим, ако е необходимо, разбира се, ядрена централа, кога не трябва да построим. И аз за това казах, че по тези стратегии, когато се взимаха определени решения за построяване на нови мощности, ние нямахме проиграна определен сценарий с определен процент повишаване на използването на енергията от крайния потребител при 11 000 построени мощности. Също така не можахме да направим един анализ при закриване на нашите мощности според изискванията на Европейския съюз, имайки предвид тези, които бълват въглероден двуокис, които и трябва да ги закрием, и след като ги закрием, с какви построени мощности ще останем в България и какви нови ще са ни необходими и по пера. И да казвам, че вътре в тази стратегия трябва да очертаваме колко ядрени блока и по какъв начин и как те ще бъдат построени, ако е необходимо според стратегията. И колко и кога е необходимо да се започне проучването на всичко онова, което стои в недрата, в земните недра на България, защото няма как една страна да каже, че е една от напредналите, ако не знае с какви суровини разполага. И изхождайки от всичко това, аз пак се връщам и ви казвам, необходимо ни е сериозен, експертен, политически, политико-експертен анализ на цялостната енергийна система и на всички суровини, които разполага България, за да може да кажем, че сме съставили, че сме приели една стратегия, и тази стратегия ще бъде дългосрочната стратегия, защото енергетиката не се развива за една-две години. Аз за това ви казвам, че би трябвало да имаме не само до 2020, предполагам, че никак няма да ни е излишна една стратегия до 2030, защото не е до 2050.
Но господин Аталай, този анализ, тази класификация, този оглед, той ще отнеме много време.
Няма да изисква много време.
Седи на дневен ред предложението на БСП да се строят с Белене.
Аз, доколкото имам информация, вече се съставя на една сериозна комисия към премиера и комисия от експерти, които започват много сериозно работят в тази насока.
Каква е крайна позиция? Каква е крайна сметка позицията на ДПС за Белене обаче?
Разбрах ви, така, заобиколихте и да кажете, да чуете мнението.
Не съм заобиколила, просто ви. Да, слушам ви.
Да. Мисля, че премиера Орешарски даде точен и ясен отговор на този въпрос. Да направим един анализ за проекта Белене. Дали е икономически състоятелен и дали е необходим за България. И след този анализ Движението за права и свободи ще се даде, разбира се, отговора на този въпрос, както беше дал становище и мнение за Белене, когато беше необходимо и това по време на предишното управление.
Добре, това предстои да се случи. Не знам доколко премиер е дал ясен и точен отговор за Белена, но понеже аз не разбрах кой е ясният отговор, кой пък предложи за назначение вашият народен представител Делян Пеевски за председател на ДАНС. Вие имате ли яснота? Това е модерният въпрос на деня.
Знаете ли, като че ли няма да мога да се съглася, че е модерният въпрос на деня. Опитите да се върнем към едно старо забравено от преди 3 месеца, за да възбудим определени настроение в обществото, аз по тази тема като че ли няма да мога да...
Може ли да ви дам два аргумента, че не, но, че но не е само, забравено? Само може ли два аргумента да ви дам, че не е забравено? То се възроди, възроди се онзи ден в Народното събрание в сряда, мисля беше да. Когато вашият лидер Лютви Местан показа по BTV списък с... документи, които с папка с документи, които показват според него, че ГЕРБ е извършило строго партийни назначения. И тогава възникна въпроса и лично аз даже го зададох. В такъв случай ще се направи ли една комисия, ако се прави, т.е. неговото предложение беше да се направи комисия да се обследват тези въпроси, как ГЕРБ е назначавал хора във властта. Ще направи ли една комисия да се обследват несполучливите назначения до тук на кабинета Орешарски, които стартираха с Делян Певски и продължиха с един доста дълъг списък. Това е едното основание, че не е забрано. И второто е, както казах в началото, подстрекан, платен или какъвто ще да е, но ние сме в 93-ти ден от протестите, които стартираха след назначението на Делян Певски и прераснаха в искане на оставка на правителството и нови избори. Така че знаете ли вие защо и кой го предложи?
Не, аз не участвам в на кадровата политика на, на партията, но смятам, че цялостната кадрова политика, която се води от правителството до момента, разбира се, сигурен съм, че има определени пропуски. Но не бих ги сравнил с тези пропуски на ГЕРБ, нито пък на отделни кандидати на ГЕРБ, защото назначенията на ГЕРБ и неудачите при назначението на ГЕРБ няма как да се сравнят с неудачите, които са се случили в управлението на в началото на управлението на Пламен Орешарски.
Да, наистина няма как. По скандалност няма как да се снабдят.
Да, разбира
се. Не, назначението на Делян Певски надскочи всякакво ниво.
Защото вие ги възприемете като скандални. Ами защо забравихме за една Калинка, която...
Нищо не сме забравили, но защо трябва да повтаряме?
Нямаше дори нямаше възможността да може да си докаже дипломата си, а какво остава, че съсипа около 400 фирми, включително и използвайки международните институции, имахте...
Хич не сме забравили, господин Аталай, надявахме се, че няма да се повтаря от новия кабинет.
Още малко ви казвам, защо забравихме, че търсихме министри по кръстовищата край Търново и така нататък. Но, разбира се, връщам се към онези неудачи, които вие смятате, че вашия основен аргумент, който би трябвало да се върнем отново на темата за назначение на господин Пеевски. Аз мисля, че назначението на господин Пеевски беше факт, но за разлика от другите назначения на господин Бойко Борисов, не му се даде възможност наистина да видим какви са експертните, капацитетните възможности на господин Пеевски. И тъй, че и оттам да се правят опити да се прескача едва ли не в участие в назначаването на кадрите на ДПС, виждате ли, че има и бившия лидер, това са определени инсинуации и според мене не са полезни за България, защото нямат състоятелност.
Добре, но как да се обърна тази страница? Вижте, вие сте човек с опити в политиката, пък и житейски опит. Виждате, че това беше събитийно. Да, напомнихте ви и за Калинки, и за други работи, това не е забравено, но понякога има малки камъчета, както се казва, които обръщат колата. Как да бъде забравено, когато 93-ти ден се протестира, платено или не, но това е повода.
Ако малко такава, че при нас първите опити за назначение, според мен за тези 93 дена вече се разбра онези, които правят всичко възможно, да не може това правителство да си свърши така поетите ангажименти, защото преди да почне да работи това правителство, преди да почне да изпълнява поетите си ангажименти, би трябвало предварително да излезе така, както направихме опита в енергетиката, да се излезе и да се каже в какво състояние се намира и земеделието, в какво състояние се намира цялостната икономика на държавата. Според мене, бившите управляващи, включително и тези, които са гравитирали около тях, направят всичко възможно точно това да не стане ясно на обществото. Ако тези за 93 дена протестиращи, аз уважавам по-голяма част от тях, онези, които с разбиране излизат на улицата, имат определени искания. Но ако и те установят състоянието на енергетиката днес в цифри и данни, според мен ще ги е срам да излизат вече на улицата, или ако излязат, би трябвало вече да бъдат посоката да бъде ориентирана към така приемните и централите на ГЕРБ и може би на част от служебното правителство, които така без да разбират за какво бяха там, пояха и изпълниха определени ангажименти.
Добре, благодаря много за този разговор. Бяхте убедителен.
И аз ви благодаря.
Благодаря ви, желая ви успех и приятен ден. Разговаряхме с господин Рамадан Аталай, член на Централното оперативно бюро на Движението за права и свободи и председател на парламентарната комисия по енергетика, за теми от парламентарния живот, за енергетика, за това каква е оценката на правителството за тези 100 дни и за назначението на Делян Пеевски за председател на ДАНС.